Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa $21.7 billion na pagbaba ng pambansang turismo ng Australia kumpara sa nakarang taon, ang taong 2020 ay walang katulad sa mundo ng turismo. Kung nasira ang inyong plano sa pagbiyahe, maaari na ngayong direktang makita ang iba't ibang bahagi ng mundo sa tulong ng mga pagsulong sa teknolohiya. Sa tampok na ulat ni Amit Chen Yuwang na isinalin sa wikang Filipino. Napag-alaman ng kamakailang mga datos mula sa Tourism Research Australia na bumagsak sa $21.7 billion ang domestic tourism ng Australia sa unang kalahati ng taong 2020 kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Labis na naramdaman ang epekto nito ng mga travel operators tulad ng tour guide mula Queensland na si Marzina Clark na isa ring diversional therapist na kadalas ay nagtatrabaho sa mga mas matatandang kliyente na nagsasalita ng Polish na may mga kinakaharap na kondisyon sa kalusugan.
Some of them might be on aged care package, some on NDIS. They might have had cancer, they might have a number of health conditions, they might have anxiety about coronavirus. What they are trying to do is basically staying close to home, staying close to emergency and hospitals.
Habang nahinto ang pagbiyahe sa ibang bansa o interstate dahil sa mga paghigpit sa paglalakbay at pagsasara ng borders, ang ilan sa mga kliyente ni Clark ay pinili na bumiyahe ng mas malapit sa kanilang tahanan o mga medical facilities.
They still want to get out of the house because obviously it drives them a little bit crazy sitting at home all the time. But they are quite happy to go just for a half a day tour or a day to the beach or for a tour that would be like a pet therapy, for example, to a camel farm or to a park looking at beautiful plants and water. Just a little trip like that, I can see the change in a person, the anxiety is gone, and they are very happy, different people when they come back home.
Ngunit hindi lahat ay kayang lumabas para sa sariwang hangin, lalo na ang mga matatanda na hindi na makakilos bago pa man ang COVID-19. Ang Bayside University of the Third Age, o U3A, ay halos isang dekada nang nag-aalok ng mga armchair travel courses. Ang pangulo nito na si Tony Uplin ay nagturo sa klase ng personal at ngayon ay ginagawa ito sa online.
It is definitely an amateur thing. Our members, you know, do the presentation. So people compile a 1 to 2 hour sort of presentation of their photos or videos they've taken on trips around the world. Many of the members who attend our armchair travel have, unfortunately, for one reason or another, are not traveling anymore. Sometimes just through age, sometimes ill health or other circumstances. And so they get quite a vicarious thrill to see holidays in parts of the world that maybe they've been themselves or would have liked to have been to.
Aminado si Uplin na hindi para sa lahat ang video conferencing software. Kahit na may kakayahan silang gumamit ng mga platform tulad ng Zoom na lalong sumikat sa buong mundo sa gitna ng mga paghigpit kaugnay ng COVID-19. Isang malinaw na patunay ay ang 1/3 na pagbagsak sa laki ng klase kumpara sa bilang bago ang panahon ng COVID-19.
I think some people find that Zoom just too difficult to focus on. I think some of that is because, of course, we don't have the same social interaction. While people can sort of like, you know, wave and say hello to each other when before we sort of start the presentation, it's just not the same as going to the class and being able to have a cup of coffee with people and chat.
Ang ilan ay nakakaranas ng mas nakakainganyong karanasan sa paglalakbay sa virtual reality sa mga pasilidad sa residential aged care sa pamamagitan ng headset na nagdadala sa user nito sa loob ng kanilang napiling settings. Nagsimulang mag-alok ang Melbourne technology startup na Silver VR Adventures ng karanasang ito sa mga aged care facilities noong nakaraang taon. Ipinaliwanag ng CEO nito na si Colin Padsey na habang kailangang masanay sa teknolohiyang ito, ang 360-degree settings nito ay nagbibigay daan sa mga users na i-explore ang mga lugar na may kahalagahan sa nakaraan o mga bagong lokasyon na nais nilang bisitahin.
Seeing the world, seeing fabulous places, landmarks, nature, music, the arts, and adventures and experiences. So things like African safaris, swimming with dolphins, hot air balloon rides, skiing, surfing. The headsets are very lightweight. There's no wires. They don't get hot. There's no phones plugged in or anything like that. It's very immersive when they visit these places, so they really do feel like they're there.
Inamin ni Padsi na malamang na hindi mapapalitan ng karanasan sa virtual reality ang aktual na pagbiyahe. Ngunit nakikita niya ito bilang isang kapaki-pakinabang na kagamitan upang maputol ang pisikal na mga hadlang at isolasyon na umiiral na bago pa man ang coronavirus pandemic. Naaalala niya ang isang may edad na residente sa isang aged care sa Melbourne na naging emosyonal matapos na muling bisitahin sa pamamagitan ng virtual reality ang isang kalapit na landmark.
Even though she was only based about 10 kilometers away from the Yarra River in this aged care facility, she hadn't been there in a number of years. And her husband used to be an Olympic rower for Australia. And every day he would do his training where he would row up and down the Yarra River and she would bring his lunch. And all those memories came flooding back to her by revisiting the Yarra River in virtual reality. It certainly wasn't somewhere extravagant or that really hit the spot and brought her joy. That's something you don't realize, the true level of isolation that a lot of seniors feel.
Sa kaso ng proyekto ng virtual anchor ng Monash University, ipinaliwanag ni Dr. Thomas Chandler ng SensiLab na maaaring maglakbay ang mga gumagamit nito pabalik sa nakaraang panahon sa isang animated virtual experience ng pinalaking monumento ng reliyon sa buong mundo sa mga panahong medieval.
You're journeying into the historical imagination. We can never know exactly how things were, but we can just use all the evidence and sources we can to kind of come up with a picture, which will later on change as we research more. So the first thing is it takes you out of your environment, it puts you somewhere else, and a completely different culture, a different time. Medieval people are different all over the world. They're very different to modern people. It's just the society is different. It's like an exploration. It's certainly a real change from the real world.
Napag-alaman ng isang survey noong taong 2016 na mahigit isang kaapat o one quarter ng retailers sa Australia ang binalak na gumamit ng virtual reality o VR sa loob ng susunod na 12 buwan. Ngunit nalaman din na higit sa kalahati ng mga pinuno ng negosyo na sinuri ay walang mobile app o mobile website. May pag-aalinlangan si Dr. Chandler sa kakayahan para sa mga general users, kabilang ang mga baby boomer, para sa malawakang paggamit ng virtual reality technology na kailangang gumana sa isang malakas na kapasidad ng computer na kailangang samahan ng mabilis na internet.
It's kind of accessibility for these technologies. There's a lot of people using the internet quite a lot, but the step to kind of put on a virtual reality headset is something else. I think this is going to be a big change in society in the next decade or so, but it's kind of hard to predict how many people will take up virtual reality, having a headset at home.
Ano mang paraan ng paglalakbay na gumagana para sa iyo sa gitna ng COVID-19, naniniwala si Clark na ang simpleng paglabas ng bahay ay kapaki-pakinabang para sa kagalingan o kalusugan ng kaisipan.
It is extremely important for them to get out. People are sort of stuck at home. They are watching news, which would be quite negative most of the time about coronavirus and other news. And they feel safe at home, but it's same routine.
Napag-alaman ng pagsasaliksik ng National Seniors Australia na sa taong 2019, 70% ng kanilang mga miyembro na nasa edad 50s hanggang 90s ay araw-araw na gumagamit ng internet search engine, habang 40% ang gumagamit ng Facebook araw-araw. Hinihikayat ni Clark ang mas maraming mga nakakatandang mga tao na yakapin ang teknolohiya upang maramdaman ang mundo mula sa bahay, sa gitna ng mga alalahanin sa kalusugan at mga travel restrictions.
If they can learn how to use computer or social media or Facebook, for example, it's actually quite a great comfort for them if they can watch tourist life or photos. Even if they stay at home, they can sort of enjoy a virtual experience. But yeah, traveling has definitely changed quite a lot.
Tumawag sa Be Connected helpline sa numero bilang 1-300-795-897 o bisitahin ang beconnected.esafety.gov.au. Ang website ay beconnected.esafety.gov.au para sa libreng impormasyon kung paano gamitin ang internet. Para naman sa tulong ng interpreter o tagapagsalin, tumawag sa Translating and Interpreting Service sa 131450 at hilingin na maikonekta sa inyong nais na organisasyon.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.